existentă pe pământ, biserică locală sau biserică din perioadele istoriei Bisericii lui Hristos. O reîntoarcere la acest timp glorios, care este pentru noi toți un timp idealizat al bisericii, este un galop de sănătate. Noi uităm la ce suntem și zicem, Doamne, nu cred că chiar asta ți-ai dorit, poate fi mai bine. Și noi uităm cum e acel mai bine și acest cel mai bine este înregistrat în Faptele Apostolilor. Totdeauna inima noastră este încălzită și spunem ce rezerve mai sunt de creștere și ce mult potențial a pus Domnul la dispoziția noastră. Haideți să săpăm din nou în această mină de aur, să luăm pentru noi, pentru sufletele noastre, o nouă încurajare și o nouă opțiune să mergem mai departe și să spunem cu Dumnezeu lucrurile pot fi mai bine. Amin? Să citim din Faptele Apostolilor din capitolul 8 până de la versetul 26 până la versetul 40 și după aceea să venim înaintea Domnului la rugăciune. Rog pe fratele Pavel să ne conducă în această rugăciune. Ca Domnul să binecuvânteze mințile și inimile noastre, să putem asimila cuvântul Domnului, să putem crește prin el. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis, scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famel cu mare putere la împărăteasa Candacea a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visterilor ei, venind la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul i-a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El a zis, înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul i-a zis lui Filip, rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă. Și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă. Și Filip a botezat pe famen. Când a ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Ne uităm la această viață frumoasă a Bisericii Primare, așa de multe lucruri se întâmplă. După pogorârea Duhului Sfânt și tot ce s-a întâmplat de la predicarea prin îndrăzneala lui Petru, nu? Tot ce s-a întâmplat la Poarta Frumoasă, când Biserica Primară a descoperit resursa fantastică al puterii numelui lui Iisus. Lucrurile s-au schimbat și s-au derulat extraordinar. Deodată, ei n-au mai fost timorați, n-au mai fost intimidați, ci au ieșit cu curaj la vocația din totdeauna Bisericii, care e aceea de mărturisitoare puterii învierii lui Iisus Hristos. Și au făcut așa de luxos treaba aceasta. Au făcut cu așa de mult succes lucrul acesta. A fost o biserică care a mers în plină forță și corabia ei a fost împinsă cu mare putere, pentru că vântul Duhului Sfânt împingea cu putere pânzele acelei corabii. Și noi ne întoarcem azi și ne uităm înspre timpurile acelea idealiste și ne dorim ca Domnul să abiliteze din nou biserica sa, ca ea să poată să-și găsească aceeași cadență. Aceleași vremuri de înviorare să vină peste Biserica lui Hristos, care a fost odinioară. Apostolul Petru a spus într-o frază, o teologie fantastică, a zis el, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă, versetul 19 din capitolul 3, întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele și să vină la voi vremuri de înviorare. Și a văzut o epocă în care peste biserică și peste poporul evreu, peste cei ce vor crede atunci, vor veni vremuri de înviorare. Și apoi a deschis mai departe această perspectivă, această panoramă a viitorului și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Iisus deja a venit. Nu mai trebuia să-L trimită neapărat atunci. Era vorba de o trimitere în viitor. Mai întâi erau vremuri de înviorare, după aia din nou va veni Cel pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Dintr-o frază, Petru a vorbit despre două epoce. A vorbit despre vremurile de înviorare, care trebuie să vină acum, pocăiți-vă, că acum să vină peste voi vremuri de înviorare. Și apoi, după aceste vremuri de înviorare, Cel care este acum în cer să vină la vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor. A vorbit clar două epoci distincte. Poate nici nu și-a dat seama ce zice, dar Duhul Sfânt i-a pus pe limbă, i-a pus în inimă aceste cuvinte. Biserica lui Hristos a dus-o foarte bine și pentru că ea a ieșit cu curaj la mărturie și a prezentat excelența numele lui Iisus vis-a-vis de numele acela faimos al Dumnezeu Avram, Isaac și Iacov, deodată i-au prezentat, au făcut loc pe scena spiritualității poporului evreu unui nume care concentra toată puterea. Și acest nume era numele lui Iisus Hristos. A fost greu pentru ei să creadă acest lucru. Cum anume, veniți voi cu o teorie nouă să înlocuiți numele acesta tot puternic care a făcut pe noi așa de multe fapte în istoria răscumpărătoare. Deodată ne prezentați acest nume nou? Înspre-o, da, pentru că El este Hristos și Domn și Dumnezeu. El n-a fost obișnuit. Gândiți-vă cât de greu ar fi fost. Haideți să ne uităm acum. Civilizația aceea a fost totuși o civilizație. La data aceea, chinezii aveau praful de pușcă sau ce aveau ei, nu știu, hârtia sau mătasea sau oricum. Erau foarte multe lucruri. Era Pitagora, care avea teorema lui Pitagora. Era Aristotel, era Plato, era egiptenii cu toată medicina lor, astronomia, tot ce era. Era o lume cultă. O lume civilizată. În vremea lui, romanii erau foarte avansați cu toate proiectele lor, cu tot ce se întâmpla în domeniul arhitectonic. Foarte multe lucruri erau în place la data aceea. Și deodată este această grupă de pescari din Galileea, care ei au o idee, care pare atât de ciudată pentru lumea secolului lor. Care este ideea aceasta? Că ei au urmat pe un rabi tânăr din Nazaret și că acest rabi tânăr, de fapt, nu este orice rabi, nu este un oarecare învățător de duzină, ci este cu totul și cu totul special ce s-a întâmplat în acea generație. Acest om pe care l-ați văzut printre noi și pe care voi v-ați permis luxul acesta să îl trădați, să-l dați în mâinile romanilor, în mâinile lui Pilat, de fapt, n-a fost ce credeți voi, că se putea termina cu el dintr-o singură mișcare. Acesta a fost chiar acela pregătit de Dumnezeu, a fost chiar Mesia, a fost chiar speranța întregului Vechi Testament. Și ni s-a întâmplat chiar nouă, zic ei. Care ar fi fost reacția dacă ar exista undeva în Indonezia, pe o insulă, o comunitate, vreun trib care zice a venit Mesia? Cine i-ar crede? I-ar băga cineva în seamă? Nimeni. Cine a băgat pe ei în seamă într-un fel când au venit cu această nouă propoziție și au spus s-a împlinit tot ce a avut Dumnezeu mai bun în planul său, toată coloana vertebrală, lucru cel mai esențial al planului Dumnezeu acum s-a împlinit în generația noastră. Cine ar fi băgat în seamă? O lume care era cu cultura ei, care era cu abordările ei, care era cu suspiciunile ei cu privire la tot ce ar fi fantezist, deodată lumea aceea începe să se dumirească. Că este că acești oameni, acești pescari simpli, au dreptate. Că ei, prin cuvântul lor, îi pun lumea de atunci în contact și vis-a-vis cu această mare realitate. Și că ei mediază, de fapt, această realitate, au fost martori acestei realități, că această realitate nu poate fi contestată, că ea vine peste lumea de atunci, chiar dacă lumea aceea nu o dorește, că numele acesta este atât de puternic și ei sunt martori acestei înviere a lui Hristos. A spus, voi l-ați omorât, ați făcut ce ați vrut cu El, dar Dumnezeu l-a înviat. Și noi suntem martorii acestei învieri. Și a zis Dumnezeu, nu vă uitați la noi, ca și cum noi am fi făcut ceva prin puterea noastră. Am făcut totul ce am făcut prin puterea și prin excelența acestui nume al lui Iisus Hristos, care a restabilit la sănătate pe omul acesta. Și cu multe alte semne și minuni glorioase, demonstrau un singur lucru. Că ei erau martori acelei învieri, ca acea realitate ultimă a lui Dumnezeu pentru planetă și pentru tot destinul planetei se împlinise în generația aceea și făceau lucrul acesta cu succes. Cei care au primit propovăduirea, 3.000 în ziua 50.000, 2.000 după ce au văzut ce s-a întâmplat la Poarta Frumoasă, expansiunea fantastică a bisericii primare, ce s-a întâmplat cu Anania și Safira, ce s-a întâmplat cu minunile pe care le făcea Sfântul Ștefan și alții împreună în timpul acela. Toate acestea au fost lucruri glorioase și minunate. Luca ne redă din ele câteva, episodic. Alege care îi place lui, alege cumva dintr-o mulțime ce se... Nu știi niciuna din minunile lui Ștefan. Dar spune că se făceau foarte multe minuni. Nu știm niciuna din minunile care le-a făcut Filip în această cetate a Samariei. Dar mulți bolnavi erau vindecați, de mulți ieșeau duhuri necurate, se întâmplau lucruri glorioase, pentru că Biserica lui Hristos era o biserică foarte puternică. Acum ne uităm la aceste lucruri pe care Luca le-a selectat și sigur că este un galop de sănătate, cum am spus, pentru partea noastră spirituală, să vedem cât de bine se poate face atunci când Duhul este prezent în viața bisericii și Domnul să înaripeze credința noastră, să ne ținem tot timpul deschiși, să cerem de la Domnul că El să facă lucruri glorioase și minunate, pentru că prezența Duhului cu biserica n-a încetat. De aceea n-ar trebui să ne gândim că Duhul Sfânt este redus la scaune goale, la văicăreala cu bilurile sau ce să... Credem că este mai mult în această putere fabuloasă a Duhului Sfânt și ne rugăm la Domnul ca El să se reverse peste noi și lucrurile glorioase să se întâmple, să ne scoată Domnul din toate ezitările noastre și să aducă peste noi vremuri de înviorare. Amin? Vremurile de înviorare însă sunt condiționate foarte puternic de atitudinea noastră și de partea noastră pe care trebuie să o facem în planul lui Dumnezeu. Luca ne redă aceste lucruri fabuloase și în capitolul 8, duminica trecută am zis că ați dus-o bine, în capitolul 8, cu ce s-a întâmplat în trezirea din Samaria. Și în această seară ne uităm mai departe la cât de mult succes poate avea Evanghelia lui Hristos și ce ingrediente sunt acolo când un om ascultă Dumnezeu și acest om este evanghelistul Filip. Și cât de dedicat este acesta? Și aș vorbi despre trei ingrediente care au făcut ca ce s-a întâmplat pe drumul de la Ierusalim la Gaza să se întâmple o minune a unei convertiri reale, a unei transformări reale în viața unui om. Aș nota trei asemenea ingrediente care sunt totdeauna importante pentru succesul evanghelizării. Trebuie biserica să facă evanghelizare? Sigur că da. Aceasta e vocația de permanență și de durată a bisericii. Biserica e pe planeta aceasta încă și nu am plecat imediat la cer după mântuirea ei, pentru că Domnul vrea să ducă mai departe mesajul acesta și la alții. Amin? Aceste trei lucruri pe care le văd ar fi un evanghelist mobil și ascultător. El este Filip. O evanghelie unică, care este valabilă pentru toate timpurile. Și în al treilea rând, o credință foarte simplă care conduce la salvarea cuiva. Aceste trei lucruri le vedem în istorie. În istoria aceasta. Bine, Filip este în Samaria și nu se poate plânge de succes. Toată Samaria a primit cuvântul Domnului. Deodată în plin succes, după ce au venit și boșii de Ierusalim și au validat ce s-a întâmplat acolo și au pus mâinile peste aceea să primească Duhul Sfânt și era în plin succes Evanghelia în Samaria, în cetatea Samariei. Deodată lui Filip se nazare că a auzit o voce de înger. Un înger al Domnului zice aceste cuvinte. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim, de la Ierusalim la Gaza. În original este acea prepoziție apo, care înseamnă de la, nu este spre. Apo Ierusalim eis Gaza. Asta înseamnă de la Ierusalim înspre Gaza. Acesta este original. Cum s-a ajuns spre Ierusalim la Gaza, e destulă confuzie în traducerea aceasta. Dar v-am spus cum este original. Ok? Deci du-te, zice îngerul lui Filip, zice scoală-te și du-te pe drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza, în vest, nu? Toată lumea știe unde e Gaza acum, unde sunt filisteni acum, unde a fost aproape totdeauna, nu? Și pe vremea lui Samson și pe vremurile istorice. Du-te pe drumul acesta, căci este pustiu, este gol, trece și prin pustie și este gol. Acum Filip putea să zică, să se consulte cu ai lui, soția lui, fetele lui, avea 4 fete care mai târziu sunt explicit indicate ca fiind prorocițe. Voi, fetelor, ce ziceți? Tati, aveți un cuvânt de la Domnul? Trebuie să plecăm sau să împachetăm? Nu zice nimica. Omul acesta este destul de mobil și destul de ascultător ca să plece la indicația îngerului. Am stat și m-am gândit de ce nu se întâmplă lucruri în ceea ce sunt în împrejurările spirituale în care suntem noi. Știți de ce? Pentru că, în primul rând, cred că biserica și-a pierdut mobilitatea de a duce Evanghelia acolo unde trebuie. Dumnezeu a zis oamenilor, din toate timpurile, creșteți, mulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. De asemenea, Iisus a zis, mergeți în toată lumea cu Evanghelia. De ce? Pentru că oamenii trăiesc oriunde ar fi și Dumnezeu îi trimite nu pe îngeri la oamenii aceia de pe coordonatele de meridiane și de paralele, ci trimite mărturisitori ai aceleași istorii și realități glorioase care este învierea lui Iisus Hristos. De aceea, o caracteristică clară a bisericii primare a fost mobilitatea. La un moment dat a zis Petru și ceilalți, a zis, Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Am lăsat case, am lăsat împrejurare, am lăsat... Cu ce ne alegem? A zis el. Veți primi, a zis Iisus, în veacul acesta împreună cu prigonii și viață veșnică, a zis el. Dar ei au ascultat. Lucrurile care s-au întâmplat atunci nu se mai întâmplă pentru că noi, într-un fel, am pierdut mobilitatea. Noi prindem foarte tare rădăcini. Aceste rădăcini nu fac decât să demaște predilecția noastră pentru lucruri materiale, pentru materialitate. Dar uitați-vă la Petru. A lăsat totul și a plecat. A ajuns la Roma, a murit la Roma, nu s-a gândit la casa lui din Capernaum, unde a murit soacra lui, vindecată de friguri, nu? Nu s-a gândit la altceva. A plecat și s-a dus. Uitați-l pe Pavel, care s-a convertit și a plecat și s-a dus. Și toți ceilalți. După aia ne uităm cu jind la ceea ce au făcut ei și zicem, Doamne, de ce ei au putut și noi nu putem? Pentru simplu fapt că noi prindem așa multe rădăcini în jur și stăm ca un ghetou închis și pe strada noastră, chiar dacă suntem creștini sau puțin știu despre noi că suntem creștini, nu? Nu mai suntem cum au fost ei atât de dornici să mergem cu Evanghelia. Filip a plecat și ucenicii au plecat și lumea a fost evanghelizată pentru că nevoile lumii de atunci au fost atinse prin oameni care s-au dus, prin evangheliști care au fost destul de mobili să renunțe la zona lor de confort, să renunțe la ce se întâmpla în viața lor și să plece fără întoarcere în locurile lor. Putem să acceptăm teza aceasta? Ne putem gândi că ni s-ar cere să plecăm și să ne ducem pe o traiectorie întoarcere în locurile lor? Putem să acceptăm teza aceasta? Ne putem gândi că ni s-ar cere să plecăm și să ne ducem pe o traiectorie și unde începe și ce vom mânca și ce vom face și cu ce ne îmbrăcăm și unde dormim next? Ok? Știți pe ce au contat ei? Au contat pe... Și Domnul a făcut lucrurile de maniera aceasta. Au contat pe faptul că atunci când oamenii sunt atinși cu Evanghelie, nevoile mobilității Evangheliei sunt atinse. De aceea ei n-au trebuit să se îngrijească unde vor pune capul. Dacă va exista un famen etiopian care se va converti, el va fi în stare să împărtășească carul lui, vestierile lui, poziția lui socială, totul cu evanghelistul. Amin? Eu știu lucrul acesta și Domnul pe aceasta a mizat. Pentru că oamenii au aceste nevoi și există 3 nevoi de bază pe care le are umanitatea. În primul rând, oamenii au nevoie de certitudini, au nevoie de standard, au nevoie de absoluturi. Ok? În clipa când vine Evanghelia lui Hristos și aduce aceste absoluturi, omul le îmbrățișează, le recunoaște. În al doilea rând, oamenii au ca nevoia de a ieși din sine însuși și de a se comunica pe ei înșiși. În al treilea rând, au nevoie de a rezolva conflictele pe care au. Evanghelia acoperă toate aceste nevoi de bază ale omului. Dacă există un om care are nevoie reale, fie el famen etiopian, fie împărat, fie cezar, fie pescar, oricine ar fi, când un om întâlnește aceste valori fantastice care sunt în Evanghelie, răspunde pozitiv. De aceea, trimisul lui Dumnezeu care vine cu Evanghelia are asigurate lucrurile. Are asigurată o mâncare, are asigurat un pat de dormit, are asigurat toate, n-ar trebui să se îngrijească de nimic. Amin? Cât de diferite este? Înțelegeți ce vreau să zic aici? Filip a zis, aici am succes, nu vreau să plec niciunde, totul e foarte bine, am pus pe rol o biserică, am un comitet, sunt păstor, poate să rămân aici. Nu, Filip n-a vrut aceasta, a lăsat o lucrare care mergea foarte puternic. Și pentru lucrarea aceea care mergea foarte puternic în Samaria, a schimbat un drum pustiu și ceva care, bine, dar de ce să mă duc dacă drumul acela e pustiu? Îngerul a spus clar, du-te pe drumul care coboară de Ierusalim spre Gaza și care este pustiu. Să fi fost acolo, nu știu, ziceam, mai spuneți-mi și voi, mă consultam cu cineva, mai meditam, mă gândeam vreo 2 ani, 3 ani, stăteam, nu mă mișcam. Dar între timp carul se ducea departe, ok? Acest om a fost mobil și ascultător. Și a ascultat vocea aceasta a îngerului. Acum e lucru mare să-ți vorbească îngerul, dar dacă unii din noi n-ar asculta să ne vorbească tot felul de îngeri, probabil, nu? Dar Filip a ascultat și a înțeles că este ceva mai mult. Și de aceea el a plecat foarte repede în zona în care îngerul a trimis. Filip s-a sculat și a plecat, aceasta este ascultarea lui, și ce a văzut? Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere, la împărăteasa Candachea etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor, venise la Ierusalim să se închine. El, acest famen este un om de foarte înaltă poziție în Africa, cel mai apropiat de ce pot să fac din chestia asta, că el este din Etiopia, este, dacă ați văzut, există explicația că există undeva un trib evreiesc în Africa. Este în Discovery Channel, nu este o fabulație, și este o conectare cu o istorie veche a evreilor și se prea poate că acest prozelit, acest famen care s-a dus să se închine la Ierusalim, să fi fost un prozelit, unul din proveniența celor triburi. Știți, Moise n-a luat-o numai pe Sefora de nevastă, a luat o femeie etiopiană, pentru care a fost foarte criticat de frații, de sora lui mai mare și de fratele lui. Și a trebuit până la urmă să scape de ea și s-o trimit acasă. Istoria spune că descendenții lui Moise, cu această femeie etiopiană, numărul 12 spune, zice, Maria a comentat împotriva femeii etiopiane că, zice, o femeie etiopiană își luase Moise de nevastă. Descendenții lui Moise și acea femeie etiopiană a fost una dintre ipotezele pe care a mers în Discovery Channel toată această idee cu un trib posibil evreiesc de factură etiopiană, cum arată etiopienii, unde sunt etiopienii. Cert este că acest om nu a fost un om fără cunoștință de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că el a venit tot drumul din țara lui, din Etiopia, depărtare foarte mare. Dacă vă imaginați pe hartă ce se întâmplă prin Egipt, trecând prin Gaza, până la Ierusalim, să se închine. El era, cred, un prozelit. Acum, cuvântul prozelit este un cuvânt nou testamental tipic și prima dată e folosit în Fapte, capitolul 2, versetul 10, unde erau iudei și toate neamurile acelea sau prozeliți. Proselton. De acolo vine cuvântul. De unde vine cuvântul proselton? Proserhomai a însemnat cel care vine nou, un nou venit pe scenă. Foarte interesant. Evreii au numit, în timpul Noului Testament, pe cei care au venit în tabăra lor, în comunitatea de credință evreiască, au acceptat să fie tăiați împrejur, au acceptat legea lui Moise, au acceptat standardele lor, i-au numit proselton, adică cei ce, în limba greacă, cei ce au venit în tabăra evreiască. Acest om era un prozelit, probabil, pentru că de aia s-a dus la Ierusalim să se închine. Nimeni nu se ducea la Ierusalim decât dacă avea conexiune cu templu. E bine, vedeți cum Dumnezeu răspunde acestei nevoi a unui om, atât cât știe el, îl ia mai departe, îl cunoaște și răspunde cu o evanghelie unică, pentru că despre aceasta este vorba. Omul are nevoi și el caută să-și rezolve aceste nevoi căutând mai departe pe Dumnezeu. Nu l-a găsit în Etiopia, nu l-a găsit în Egipt, nu l-a găsit prin Gaza, nu l-a găsit niciunde. El știe că există o parte a adevărului esențial pe care Dumnezeu l-a descoperit și el este în această revelație pe care Dumnezeu a dat-o poporului evreu. De aceea el se duce la templu să se închine. În timp ce este o prigonire pentru ucenici, nu-i așa? În timp ce s-a produs deja prigonirea aceasta, a avut ca, știu eu, rezultat moartea unui om ilustru, care a fost Ștefan, în timp ce ucenicii s-au împrăștiat și Filip s-a dus în Samaria, nu? Toate acestea se întâmplă pe fondul, vizita lui la Ierusalim se întâmplă pe fondul acestor lucruri. istoric vorbind, în istoria Noului Testament. Omul, într-un fel, a fost satisfăcut sau nesatisfăcut de ce a văzut la Ierusalim, s-a închinat la templu și venea în carul său, înapoi să meargă spre țara lui. Dar de acolo, de la Ierusalim, a cumpărat această carte faimoasă, care este cartea profetului Isaia. Și acum stătea în car și citea cartea profetului Isaia. Și Duhul i-a zis lui Filip, când Filip a văzut că este carul acela pe drum, Duhul i-a zis, mai departe Duhul i-a vorbit, i-a vorbit un înger, după i-a vorbit Duhul lui Filip. Duhul Sfânt i-a vorbit lui Filip. Du-te și ajunge carul acesta. Bine, dacă el este în planul lui Dumnezeu și de ce trebuie să fie așa de mobil încât să alerge să prindă carul acela? Oare nu Dumnezeu trebuia să-i asigure lui transport, să facă... Noi toți ne gândim, mai ales că după aceea, același Duh l-a răpit, după ce treaba a fost terminată. Dar vedeți, dacă te răpește Duhul după ce ai făcut o treabă bună, răsplătirea este a ta, pentru că ai ascultat, pentru că ai plecat de la un succes, că te-ai dus pe un drum pustiu, că ai băgat în seamă călăuzirea Duhului și că ai făcut efortul să ajungi carul acesta. Pentru că următorul verset spune că Filip a alergat ca să prindă carul. Și în timp ce a alergat și a alergat bine, a auzit cuvântul acesta al Evangheliei Vechiului Testament. A auzit pe famin etiopian citind. Omului nu-i păsa, cineva vine din spate, el se uită în față, stă cu sulul cărții profetului Isaia și citește în larghețea lui cuvintele acestea. Are așa de multe probleme cu ceea ce citește. Și uritul roților acoperă pașii alergătorului care vine din spate, transpirat, gâfâind, ce-o fi fost acolo, nu? Cât s-o fi luptat el. În primul rând că a venit o distanță foarte mare, câțiva zeci de kilometri din Samaria până pe drumul acela. Când te duci acolo, nu este apă, nu este hamburger, nu este Pepsi Cola, nu este nimica, nu este refreshment, nu-i nimica. Duhul îi spune mai departe, fugi și ajunge carul acela. Și Filip, evanghelistul de succes din Samaria, se duce și ajunge carul. Și când ajunge la carul acela, muzică pentru urechile lui. Pentru că omul citește ce nu și-ar fi putut el închipui. Pentru că același Duh Sfânt care lucra în trimiterea evanghelistului lucra și la celălalt capăt al lucrurilor. Și totdeauna Dumnezeu lucrează la ambele capete. De aceea ar trebui să-i dăm creditul lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu ne zice să facem ceva mai bine, să facem, pentru că El pregătește lucrurile. Slăvit să fie numele Său. Amin? De aceea aude și zice muzică pentru urechile mele, cuvintele acestea. Dar, vedeți, el se apropie de carul etiopianului, credeți că a fost un car obișnuit, BMW Plus, X6, ok? X6, un prieten din România mi-a zis, uită-te după X6 acolo, că mă gândesc să aduc 3 BMW din America. Că m-am uitat la preț, 52.500, un X6. De la 200 și ceva de cai până la 300 de cai putere, nu? În criza aceasta. 6 cilindri în linie, toate sofisticările. Carul etiopianului nu era orice car, era carul ministrului de finanțe a împărăteței Etiopiei, ok? Cu tot ce trebuia, cu baldachin, cu protecție, cu chiuvetă, cu șaur pe el, ce-o fi fost carul acela. Puteți să vă închipuiți cât, ce confort avea. Și el stătea și citea. Și deodată în timp ce citește, apare drumul ăsta, alergătorul acesta transpirat și cumva răvășit cu aparențele lui și nu numai atât, dar îi pune o întrebare care este ofensivă pentru ministrul acela de externe. Nici una, nici alta, nu aude citind evreiește, vorbește evreiește, înțelegi tu ce citești? Dar cine ești tu să mă întrebi pe mine că înțeleg ce citești? E ofensă foarte mare, stilul ăsta de evanghelizare. Dacă eu aș ține o carte în mână și vreunul din voi m-ar întreba pe mine dacă înțeleg ce citesc, poate cartea ar ateriza undeva, nu în zona voastră, imediat. Pentru că eu pare un tupeu nemaipomenit să zici unui străin în țara ta și unui om așa de sus spus, înțelegi tu ce citești? Of course că înțeleg ce citești, ar fi fost răspunsul. Uite-te ce bibliotecă am, uite câte cărți mănânc pe an și cât citesc, nu? Cât de ofensivă a fost treaba aceasta. I-a păsat lui Filip treaba asta? Nu. Dar nici lui acela nu i-a păsat. Pentru că Dumnezeu lucra la inima lui. Și când un om are nevoie și caută adevărul și caută adevărul, poți să-i spui orice vrei. Numai să-i dai în pachetul acesta orice vrei, să-l dai, să-i dai Evanghelia, să-i dai Evanghelia unică a lui Iisus Hristos. Amin? Cum voi, zice el, cum voi înțelege să ce citesc dacă nu mă călăuzește cineva? Deci îl invită cu atâta politețe și cumva cu atâta deschidere pe Filip ca să poată să explice mai departe și a poruncit să stea carul jos, l-a urcat pe Filip, n-a spus pleacă de aici că tu ești un evreu care nu știu de unde vii, ești, uite ce, unde te pun, pe plușurile astea, pe perne, l-a pus alături de el. Zice, domnul meu, zice, spune-mi, te rog, un singur lucru, profetul ăsta, care vorbește despre unul care a fost dus ca un miel la tuns sau ca oaie la înjunghiere și n-a scos niciun cuvânt. Spune-mi, metafora asta cu oaia și cu mielul, zice, profetul vorbește despre sine sau despre un altul? Atâtea trebuie lui Filip. Și i-a propovăduit de la punctul acesta, din Evanghelia aceasta a Vechiului Testament, pentru că este o Evanghelie unică. Și Dumnezeu a dat această Evanghelie de unică 750 de ani înainte de factualitatea și de realitatea acelei Evanghelie. A fost Evanghelia lui Iisus Hristos. Și profetul a zis, zice, cine a crezut propovăduirea noastră? Cine a crezut în ce ni se propovăduise? Cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, zice el, care sau nu numai că n-au crezut, dar s-au trezit cu mare realitate. Că n-au crezut, propovăduirea noastră este una și că au văzut mare realitate și au tratat-o greșit, este un alt lucru. Cine va putea să spună, să justifice ce au făcut? Și Filip a început de la Scriptura aceasta, pentru că aceasta este Evanghelia unică. Evanghelia aceasta unică este că Iisus Hristos, prevăzut de profetul Isaia, Iisus Hristos valabil în ca Mesia și ca mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, a venit pentru un scop unic în lumea aceasta și acest scop al său a fost moartea lui dădătoare de viață pentru noi toți, slăvit să fie numele Domnului. Este o Evanghelie unică, o Evanghelie minunată, care răspunde nevoilor spirituale a oricărui om, nu contează că este sus pe scara socială sau jos. Oamenii au nevoie de un singur lucru, să înțeleagă și să dumirească că Dumnezeu a trimis pe Iisus Hristos Fiul Său în lume, ca lumea să fie mântuită și salvată, ca păcatele lor să fie spălate, cum am auzit în cântarea frumoasă, am fost cumpărat cu prețul acesta de sânge, toate păcatele mele sunt washed away. Amen? Ce minunată este această Evanghelie și cum a împachetat-o Dumnezeu 750 de ani în urmă, înainte de Hristos și cât de validă este ea și azi. Este o Evanghelie unică care răspunde la nevoile unice ale umanității. Și nu contează ce este omul, unde este ministru sau pescar sau doctor sau orice ar fi el, om obișnuit, la nevoile lui speciale, are nevoie totdeauna de același răspuns, care este Evanghelia specială a lui Dumnezeu, Hristos în locul nostru. Amin? Filip a făcut foarte bine și a propovăduit pe Iisus și cred că un al doilea ingredient de mare succes al bisericii de acolo, pe lângă mobilitatea evangeliștilor, care au cucerit lumea plecând până la Roma și peste tot, nu contează că drumul a fost pustiu, nu contează că a fost opoziție, nu contează că au plătit cu viața lor, al doilea lucru a fost că ei au știut să dea această Evanghelie unică. Că în centrul povăduirii lor a fost această Evanghelie unică. Și Pavel a spus căci mie, amintiți-vă ce spune Pavel, zice, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos. Amin? Și zice, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia aceasta vouă celor din Roma, că a zis el, Evanghelia aceasta, zice, este puterea de mântuire a lui Dumnezeu pentru fiecare care crede. Întâi a evreului, apoi a grecului și a tuturor, în oricât de mare număr, îi va chema Domnul Dumnezeu ca să folosesc cuvintele lui Petru. Biserica primară a știut să dea nevoilor urgente ale umanității o Evanghelie unică. Orice ai face, orice ai vrea să spui oamenilor, poți să le spui versi uscate, poți să le spui filozofie, poți să spui niceties, tot felul de lucruri. Până la urmă, the bottom line este acesta. Punctul central este acesta. Dacă vrei să se producă viață acolo, trebuie să plantezi în acel suflet, în acea inimă, lucrul acela formidabil care este Evanghelia lui Iisus Hristos. E too good to be true, zicem noi. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să fie jertfă de ispășire pentru păcatele noastre și El a venit în lumea aceasta și tot ce trebuie să faci tu este să crezi simplu în El. Amin? Și Filip a dus-o foarte bine, poate a petrecut ore în timp ce se duceau tot mai departe în, și ajungeau în timpul câteva ore bune când l-a luat, pornind de la Scriptura aceasta. Printre alte lucruri a vorbit despre botezul în apă, pentru că Evanghelia lui Iisus Hristos reclamă un răspuns personal. Și botezul în apă în numele lui Iisus Hristos, în numele Tatălui, Fiului și a Duhului Sfânt, este un astfel de răspuns. Amin? Pentru Evanghelia aceasta unică. Și a vorbit despre botezul în apă și prin credința în Iisus Hristos și deodată au trecut prin preajma unei ape din pustietatea aceea unde mergeau. Eu știu că știți istoria aceasta. Am citit-o și am, de așa de multe ori, și am predicat de zeci de ori din ea. De fiecare dată este nouă. Au dat peste o apă. Și a spus famenul lui Filip, uite apă! Aici este apă. Ce mă împiedică să fiu botezat? Și cel de-al treilea ingredient pe care trebuie totdeauna să apară într-un evanghelist de succes este această credință simplă, nu în lucruri sofisticate, ci această credință simplă în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și Filip a zis, dacă crezi din toată inima, se poate. Ce trebuie să crezi? Care este conținutul credinței? Famenul învățase mesajul și lecția și luase în inima lui și mintea lui și famenul a răspuns a la carte, a răspuns așa de bine. Care a fost răspunsul lui? Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Amin? Lucrul acesta face toată diferența. Poți să crezi tot felul de alte lucruri colaterale, dar dacă nu crezi lucrul acesta, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, ești pierdut. Și dacă nu crezi alte lucruri, dar dacă crezi lucrul acesta, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, ești salvat. Amin? Pentru că nu este dat oamenilor niciun alt nume în care să fie mântuită lumea. Și lumea poate să facă tot ce vrea cu credința ei, dar dacă nu înțelege lucrul acesta, punctul acesta forte al relației cu Dumnezeu, care este credința în Iisus. Știți de fapt ce înseamnă credința în Iisus? Să crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Ioan spune așa de frumos, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, a crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, nu înseamnă numai să ai un asentiment intelectual sau să spui, oh, da, se pare că e adevărat, nu? Ce a crede în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, înseamnă să-L iei, să-L primești în viața ta personală, ca mântuitor personal. Amin? Credința creștină nu este o informație. Credința creștină este o relație cu Dumnezeu prin intermediul lui Iisus Hristos. De aceea când famenul spune, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este exact unde trebuie să fie. Dacă crezi din toată inima, credința aceasta simplă, îți rezolvă toate lucrurile. Slăvit să fie Domnul pentru Evanghelia lui Iisus Hristos, care este așa simplă. A poruncit să stea carul să se oprească carul, s-a pogorât în apă, n-a trebuit nici robă pentru Filip, n-a trebuit nici costum alb pentru famen. Au găsit apă, cine știe câtă apă fi fost, o fost prin imersare, au luat o găleată, au luat puțin apă în mână, l-a botezat. Cert este că a fost destulă apă ca acest om să fie botezat în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și în timp ce poate zicea formula aceasta și l-a botezat pentru Iisus, cuvântul spune 39, de fapt, când a ieșit afară din apă, probabil era destul la apă. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip. Deodată ei iasă amândoi din apă, poate Filip îl ajută pe el să iasă din apă și în timp ce îl ține de mână, deodată mâna aceea dispare și rămâne cu mâna întinsă, pentru că ăla s-a dus, pentru că Duhul Domnului l-a răpit. Dar famenul etiopian se dumirește foarte repede, zice, și famenul nu l-a mai văzut și el nu poate decât să explice dispariția aceasta, este un semn, nu e așa foarte mare, când un om vorbește cu tine, îți spune raționalitatea Evangheliei, îl vezi în carne și oase, deodată vorbește, îți spune tot ce are de spus, te botează și după aceea dispare. Nu e aceasta este o minune, nu este aceasta o minune fantastică care ți se întâmplă? Nu este aceasta o validare și deodată înțelegi că ce ți s-a întâmplat este un lucru extraordinar și că Dumnezeu este prezent, că numai Dumnezeu poate face lucrul acesta? E bine, deci aceasta este aspectul supranatural. El n-a știut de îngerul care a vorbit, n-a auzit de Duhul care a vorbit lui Filip, dar deodată el vede prezența Duhului. Și acest transport pneumatic pe care îl aplică Duhului Filip și îl ia și îl duce mai departe în lucrare. Famenul pentru un tip înțelege ce se întâmplă, că este în contextul acestei lucrări fantastice a Duhului lui Dumnezeu. Înțelege că numai de la Dumnezeu se pot întâmpla aceste lucruri. De aceea bucuria lui este și mai mare. L-a găsit pe Iisus Hristos, l-a primit în inimă ca mântuitor, a devenit un fiu al lui Dumnezeu, se duce înspre țara lui plin de bucurie. Aceasta este o pagină glorioasă din Evanghelie și protagonistul acestei pagini glorioase a fost acest om care a ascultat de Domnul. Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Robii Domnului cu mobilitate de care am vorbit s-au dus și au dus o Evanghelie unică. La Evanghelia aceasta unică, cu nevoile lor unice, oamenii de atunci au răspuns cu o credință unică și simplă în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această pagină glorioasă. Credem că în lumea în care trăim, Dumnezeu ne poate abilita ca noi înșine să putem deveni astfel de evangheliști, să punem în lucrarea noastră aceleași ingrediente de succes care au fost de succes altădată. Amin.